Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 сентябрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Президент Садыр Жапаров Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына жолдогон видео кайрылуусунда Ооганстандан эвакуацияланып жаткан буунун мекемелерин убактылуу Бишкекке жайгаштырууну сунуштады.
Мы можем предоставить.
Биз 500-дөй жаш ооган жарандарына биздин университеттерде билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзалабыз.
Улуттар Уюмунун трибунасында биринчи жолу сөз сүйлөгөн Америкалык президент Джо Байден климат маселесине жана дипломатиянын маанисине басым жасады.
Биз Ооганстандагы 20 жылдык чыр чатакты токтоттук жана тынымсыз дипломатиянын жаңы доорун ачып жатабыз.
Ал арада Кыргызстанда бейтаптардын үнүн бийликке жеткирүүнү көздөгөн атайын бирикме да түзүлдү. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап, Түркмөнстанда полиция кол кармашып баскан кыз жигиттерди эмне үчүн издеп жатканын дагы айтып беребиз. Микрофонду Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алсак.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Башкы прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун үстүнөн козголгон иштердин жүйөсү бар экенин билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешевдин алар каршы ой айтканы үчүн камалганы, толук маалымат берилбей жатканы тууралуу сөзүнө башкы прокурор Курманкул Зулушев жооп берди.
Курсан Асанов Молдокматов боюнча бир сөз үчүн эле камап атат, коомчулукка жарыяланбайт деп атасыз. Тергөөнүн маалыматы толук жарыяланбайт. Эгерде жөндөн жөн камап отурса, камап отургандар эртең жооп берет. Бунун баарынын жүйөлөрү бар, ар бир ишти биз окуп атабыз, карап атабыз. Эми мындай сырттан турганга ошондой сезилиши мүмкүн.
Асановго жакында жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси негизинде айып коюлуп, ал түмөнкү Орус айылындагы номер 50-үнчү тергөө абагына камалды. Ал эми Туран партиясынын лидери президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келген Молдокматов былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу бир нече беренени негизинде айыпталууда. Асановдун да Молдокматовдун да жактоочулары алар негизсиз камалып турганын айтышууда. Киев облусунда белгисиз адамдар президент Владимир Зеленскийдин жардамчысы бараткан машинени аткылашты. Сергей Шефир өзү жабыркаган жок, айдоочусу жарадар болгонун жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Украинанын улуттук полициясынын басма сөз кызматы кол салуу шаршембиде эртең менен саат 10:00 Лесники деген айылдын жанында болгонун билдирди. Машинеге 10 ок атылган, жеринде тергөөчүлөрдүн тобу иштеп жатат, ок чыгаргандар изделүүдө. Парламенттин коопсуздук комитетинин төрага орун басары айдоочуга 3 ок тийгенин Интерфакс маалымат агенттигине айтты. Ал эми Украина ички иштер министринин орун басары Антон Геращенко машинени токойдон аткылашканын Facebook'а жазды. Президент Зеленский өзү Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышуу үчүн Нью-Йоркто жүрөт. Талибан бийликке келгенде Ооганстандан качкан кыз келиндердин тайквандо командасы мүчөлөрү Мельбурн шаарына жайгашты. Австралиянын тайквандо федерациясы маалымдагандай, 7 спортчу кыздын карантиндик мөөнөтү аяктап жатат. Аларды августтун ортосунда Пакистан аркылуу алып чыгуу үчүн өтө кооптуу операция жүргүзүлгөн. Кыздар ал шаарда окуп, иштеп, машыгууларын уланта бермекчи. Атлеттерге гуманитардык виза берилген. Федерация Кабулдан дагы 8 спортчу кызды эвакуациялоону пландап жатат. Талиптер 96-2001 жылдары бийликте турганда кыздардын билим алуусуна, спорт менен машыгуусуна, аялдардын иштөөсүнө тыюу салган. Ашынган исламчыл кыймыл азыр өзүн мурункудан байыстуу деп атаганы менен алар жетектеген өкмөт бир айдын ичинде эле аялдардын бир топ укуктарын катуу чектеп салды. Кабулда чоңойгон кыз катары өз байкоолорума жана билимиме таянып айтаарым, Талибандын буга чейинки кылган иштерин эске алып, аларга жетекчилигине жана чечимдерине ишенип болбойт деп айтат Лондонго качып үлгүргөн активист жана журналист Самира Раса. Кыргызстанда бензиндин баасы дагы деле кымбаттап жатат. Бүгүнкү күнгө карай АИ-92 жана АИ-95 маркалардын баасы Орусияга салыштырмалуу 2-3 сомго кымбат сатылууда. Күйүүчү майдын дээрлик баары Орусиядан келгенине карабай, Кыргызстанда бензин буга чейин салыштырмалуу арзан болчу. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдөгү күйүүчү майдын баасын салыштырды. Ага караганда эң төмөнкү баа Казакстанда, эң кымбаты Арменияда сатылууда. Орусия сентябрда күйүүчү майды экспорттук төлөмү менен бере баштаганына байланыштуу бензиндин баасы сентябрда дагы көтөрүлөрүн буга чейин Кыргызстандын нефти трейдерлер биримдиги эскерткен. АКШ президенти Джо Байден бүгүн COVID-19 боюнча виртуалдык саммит өткөргөнү жатат. Америкалык лидер вакциналар менен бөлүшүү же 500 миллион дозаны башка өлкөлөргө жөнөтүү планын жарыялайт деп күтүлүүдө. Алдыңкы күнү улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн Байден Кошмо Штаттар башка өлкөлөрдө колдонулган 160 миллион доза вакцинаны каржылоо үчүн 15 миллиард доллар бөлгөнүн билдирген. Президент пандемияга каршы глобалдык күрөштүн алкагындагы дагы бир нече жаңы милдеттенмелер тууралуу айтмакчы. Саммит COVID-19 толкуну АКШны каптаган маалда өткөнү жатат. Акыркы бир жумада күнүнө орточо алганда коронавирустун 137 миң учуру жана 2300 кишинин өлүмү катталып келди. Иш чарага башка ассамблеяга чогулган лидерлер катышмакчы. Кыргызстанда бейтаптардын жамааттык бирикмеси уюму түзүлдү. Уюмдун алгачкы жыйыны бүгүн Бишкекте өттү. Бирикменин курамына онкология, гематология, гемофилия, кант диабети, гепатит, склероз илдеттерине чалдыккан, гемодиализ алып жаткан жана орган алмаштырган бейтаптардын уюмдары кирди. Биригүүнүн максаты тууралуу гемофилия коомунун президенти Нурбек Орозалиев Азаттык радиосуна айтып берди.
Өкмөттөгү иштеген адамдарга дейбизби, конструктивдүү диалог кылып, барып эле дары бергиң деп кыйкырып өкүрүп требовать этпей, ошол дарыны кандай алып келиш керекти, бюджетти кандай туура бөлүш керек отуруп алып, мындай системалуу түрдө мындай бир нукка келтирели деген ой болуп атат да.
Деп айтты Нурбек Орозалиев. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда 40 миңден ашык адам жашоо менен кош айтышкан.
Темага алдыда дагы кенен токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Азыр эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 23 сентябрда Түнкүсүн көлдүн чыгышында өткүн өтөт. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Талас жергисинде түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Сыкөл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Эшти синоптиктер түнкүсүн абанын температурасы 8-10, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болмокчу. Алда айтылгандай, президент Садыр Жапаров 21 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында президент катары биринчи ирет видеого айрылуу жасады. Ал Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын белгилеп, региондогу коопсуздук маселесине токтолду. Ооганстандан эвакуация болуп жаткан Улуттар Уюмунун мекемелерин Бишкекке убактылуу жайгаштыруу сунушун берди. Бийликти иш жүзүндө колуна алганына бир жылга жакындаган Садыр Жапаровдун буудагы кайрылуусунан кийин айтылган сөздөрдүн аткарылышы маанилүү экени дагы белгиленип жатат. Коомчулуктан бул тууралуу кабарчыбыз Марат Тагаев кененирээк айтып берет.
Президент Садыр Жапаров сөз башында Кыргызстан 30 жыл мурун багыт алган демократиялык жолдон тайбай тургандыгын белгиледи.
30 лет назад Кыргызстан стал.
Тарыхый ченемдер боюнча бул кыска убакта демократиянын мамлекеттик өнүгүү модели катары калыптанышы жана күчтүү жарандык коом республиканын негизги жетишкендиги болуп эсептелет. Менимче мындай баа берүүмө көпчүлүк макул болсо керек. Биз демократиялык жолдон кайтпайбыз деп ишендирип кетким келет. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы. Жакында өлкөнүн азыркы тарыхынын жаңы этабы башталган белгилүү октябрь окуяларына бир жыл толот. Бир жыл ичинде биз коомдук саясий жана социалдык экономикалык стабилдүүлүктү калыбына келтирүүгө жетишип, коомдун үмүт жана ишеничине ээ боло алдык.
Жапаров Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө быйылкы президенттик шайлоодогу добуш берүүгө эл аралык коомчулук оң баасын бергенине токтолуп, 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын байкоочуларын чакырды. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп, Кыргызстан парламенттик башкаруудан президенттик башкаруу формасына өттү. Жапаровдун конституциялык реформасына каршы чыккандар мамлекет авторитардык режимге айтып, сөз эркиндиги, адам укуктары, демократиялык процесстер чектелет деген кооптонууларын билдирген. Юрист Аттуу Эргешбаева президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы демократиялык жолдон артка кайтпайбыз деген сөзүнүн иш менен дал келишин күтө тургандыгын билдирди.
Эгерде демократиялык укуктук мамлекетти өнүктүрөбүз деген мен саяси курсту кармаса, бул абдан туура көрүнүш. Буга чейин бирок сөздөрүнө дал келбеген иш чаралар жүргүзүлгөн.
Кыргызстан президенттик башкарууга кайткандан бери президент Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин тушунда кол коюлбай келген бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды филиалдарды каттоо тууралуу мыйзамга жана фейктерге каршы делген анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга кол койду. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу саясий серепчи Эмил Жороев кыргыз бийлигинин демократиялык баалуулуктарды сактап жаткандыгын кыргызстандыктар жон териси менен сезиши керек деген пикирде.
Президент Жапаров буга чейин да бир канча башка маанилүү чөйрөлөрдө да жерлерде айткан мындай ойлорун. Бирок акыр түбү эл аралык коомчулукта, Кыргызстандын коомчулугунда демократияга канчалык бекем турганыбызды иш жүзүндө көрүшүбүз керек.
Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан Кыргызстандагы чет өлкөлүк инвесторлор иштеткен кен байлыктар тууралуу маселени козгоду. Анын абийирсиз инвесторлор тууралуу айтканы ириде кыргыз өкмөтү экологиялык доо коюп, тыштан башкаруу киргизген кумтөр кенине багытталгандай.
Кыргызстанда есть случаи, когда недобросовестные инвесторы.
Тилекке каршы Кыргызстанда абийирсиз инвесторлор чоң киреше издеп, элдин ишенимин кыянаттык менен пайдаланып, тиешелүү деңгээлде кам көргөндүн ордуна экологияга олуттуу зыян келтирген учурлар бар. Улуттук мыйзамдарга ылайык кыргыз бийлиги мындай мыйзамсыз иштерге бөгөт коюуда.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов президенттин абийирсиз инвесторлор тууралуу айтканы Кыргызстандын аудиториясына багытталгандыгын, дүйнө коомчулугу бул маселеге Кыргызстандын ички иши катары мамиле жасаарын айтат.
Бирок эми экология маселеси дүйнө жүзүндө бир орчундуу маселе. Алар дагы ушул маселени көтөрүп, конвенцияны аркылуу ушу экологияны кандай сактайбыз деп көп иш чараларды караткан. Ошон үчүн бул ООНдун трибунасында биздин кумтор маселеси жалпы дүйнөлүк коомчулук кандай кызыктуу эмес.
Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясындагы сөзүндө Ооганстандагы кырдаалдан улам жаралган региондогу коопсуздук маселесине дагы токтолду. Ал кыргыз бийлиги 500 оогандык жаштарга университетте билим алууга мүмкүнчүлүк берүүгө жана Ооганстандагы Кичи Памир, Чоң Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Жапаров ошондой эле Улуттар Уюмунун Оогандагы мекемелерин убактылуу Бишкекке жайгаштырууну сунуш. Президент Жапаров Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө Кыргызстанды 2023-25 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жана 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө талапкерлигин жылдырды. 2022 жылы Борбордук Азия Бириккен Улуттар Уюмунун саммитин өткөрүүнү сунуштап, 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону демилгеледи. Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбетова президент Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы эвакуация болуп жаткан кеңселерин Бишкекке убактылуу көчүрүп келүү сунушу жогорудагы демилгелерди жылдыруу үчүн баштапкы аракет катары баалады.
Биз талапкер гана эмес, мына ошолдорго катышуубуз, ушундай нерселерге биздин катышып шайланганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин көрсөтө турган нерсе катары, мынада кырдаалда Бириккен Улуттар Уюмунун Афганистанда көптөгөн мекемелери бар, ошолор мекемелеринин кеңселеринин айрымдарын убактылуу биздин аймагыбызга көчүргөнгө даярбыз, кабыл алынууга даярбыз, карап көргүлө деп ушундай сунуш кылып атат. Бул сунуш жалпы жөнүн алганда принципинде туура сунуш, жакшы сунуш.
Анткен менен Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы кеңсесинде иштеген 100 ашык кызматкер өткөн айда Кабул Талибан кыймылынын көзөмөлүнө өткөндөн кийин Казакстандын Алматы шаарына эвакуацияланган. Бул жолу пандемия башталгандан бери биринчи жолу дүйнө лидерлеринин бир бөлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесине чогулушту. Былтыр коронавирустан улам президент же премьер министрлердин дээрлик баары алдын ала кайрылуусун жөнөтүшкөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бүгүн да бир топ, балким ондогон дүйнө лидерлери өз кайрылуусун жолдогон отурушат. Бир күн мурда башкы ассамблеянын жыйынында дүйнөнүн 30 ашуун лидери сөз сүйлөгөн. АКШ президенти Джо Байден дипломатиянын жаңы доору башталып жатканын анда билдирген. Кытайдын лидери Си Цзиньпин болсо климатка байланыштуу бир топ убадаларды берген. Ирандын жаңы президенти Ибрахим Раиси өзөктүк келишим тууралуу сөз кылган болчу. Алда толугураак угалалы.
Mr. President of the General Assembly.
Былтыр коронавирустан улам дүйнө лидерлеринин дээрлик баары алдын ала жазылган видео кайрылуусун жөнөтсө, быйыл 100 ашуун президент жана өкмөт башчылар башкы ассамблеяга түз кайрылуу үчүн Нью-Йоркко келишти. АКШ президенти Джо Байден ассамблеядагы алгачкы кайрылуусунда дүйнөнү климаттын өзгөрүшүнө каршы бирге күрөшүүгө чакырды жана Кошмо Штаттар кайрадан эл аралык үстөлгө кайтып келгенин белгиледи.
Биз Ооганстандагы 20 жылдык чыр чатакты токтоттук жана бул тынымсыз согуш мезгилин аягына чыгаруу менен тынымсыз дипломатиянын жаңы доорун ачып жатабыз,
деди Байден. Ирандын жаңы президенти Ибрахим Раиси да башка ассамблеяга биринчи жолу видео кайрылуу жолдоду. Ал Тегеран дүйнө державалары менен 2015-жылкы өзөктүк келишимди жандандыруу маселесин талкуулоону көздөй турганын айтты. Быйыл Венада Иран жана дүйнөнүн 6 державасынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн 6 айлампасы өткөн. Жолугушуулар июнь айында Иранда президенттик шайлоону ашынган консерватор саясатчы Раиси жеңгенден кийин токтоп калган.
Ислам Жумхуриятты бардык катаал санкциялардын алынышын көздөгөн пайдалуу сүйлөшүүлөрдү колдойт,
деп билдирди видео кайрылуусунда Ирандын президенти Ибрахим Раиси. 21 сентябрда АКШ президенти Джо Байден Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан сүйлөп жатып, Вашингтон өзөктүк келишимге толугу менен кайтууга даяр, бирок ал үчүн Тегеран да ушундай эле аракет көрүүгө тийиш деп билдирген эле. Ассамблеянын биринчи күнүндө Бээжиндин билдирүүсүнө да көңүл бурулду. Кытайдын лидери өз кайрылуусунда климаттын өзгөрүшүн алдын алууга багытталган бир топ убаданы берди. Кытай дүйнөдө климаттын өзгөрүүсүнө себепчи болгон метан сыяктуу газдарды эң көп чыгарган жана көмүрдү эң көп керектеген мамлекет. Мындан улам Бээжин климат адистеринин сынына кабылып келет.
Кытай жашыл жана көмүртеги төмөн энергияны өндүрүүдө башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө колдоосун күчөтөт жана көмүр менен иштөөчү жаңы долбоорлорду чет өлкөдө курбайт,
деп билдирди видео кайрылуусунда Кытайдын лидери Си Цзиньпин. Дүйнө лидерлеринин дээрлик баары климаттан тышкары Оогонстандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдиришти. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент жакында өзбек ооган чек арасын ачканын Ооганстанды оор кырдаалда изоляцияда калтырбаш керектигин айтты. Аларда ооган бийлигин колго алган Талибан кыймылы башка ассамблеяга кайрылуу тууралуу өтүнүчүн Улуттар Уюмунун баш катчысына жөнөткөнү белгилүү болду. Баш катчы Антонио Гутерештин басма сөз катчысы билдиргендей, бул катка Талибандын өкмөтүнүн мүчөсү, тышкы иштер министрдин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки кол койгон. Анда Ооганстандын Улуттар Уюмундагы элчиси Гулам Исаксайдын ордуна жаңы киши сунушталып жатканы дагы айтылган. График боюнча Ооганстандын өкүлү ассамблеянын сессиясынын акыркы күнүндө сүйлөшү керек. Азырынча бул өлкөнүн атынан ким кайрылуу жасай турганы так белгисиз. Буга чейин ассамблеянын жыйынына Ооганстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Исаксай катышып жаткан. 190 ашуун мамлекет мүчө болгон буунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясы 27 сентябрга чейин уланат. Ассамблея тууралуу соңку жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр эми ошол жаңылыктардын айрымдарына кыскача токтоло кетели. Башкы прокуратура ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун үстүнөн козголгон иштердин жүрөсү бар экенин билдирди. Киев облусунда белгисиз адамдар президент Владимир Зеленскийдин жардамчысы бараткан машинени аткылашты. Сергей Шифер өзү жабыркаган жок, айдоочусу жарадар болгонун жергиликтүү маалымат каражаттары жазып жатышат. Талибан кыймылы бийликке келгенде Ооганстандан качкан кыз келиндердин таэквондо командасынын мүчөлөрү Австралиянын Мельбурн шаарына жайгашты. Кыргызстанда бензиндин баасы дагы деле кымбаттап жатат. Бүгүнкү күнгө карай АЕ92 жана АЕ95 маркаларынын баасы Орусияга салыштырмалуу 2-3 сомго кымбат сатылууда. Аларда АКШ президенти Джо Байден бүгүн COVID-19 боюнча виртуалдык саммит өткөрө турганы белгилүү болду. Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын сейил бактарында полиция көзөмөлдү күчөттү. Алар кылмышкерлерди же эреже бузгандарды эмес, кол кармашып баскан кыз жигиттерди издеп жаткан экен. Толуураак Эльвира Будайчевадан угалы.
Жергиликтүү журналисттер акыркы күндөрү Ашхабадтын сейил бактарында рация көтөрүп, эс алуучуларды күзөткөн полиция кызматкерлерин көп көрүүгө болорун айтышууда. Алар аллеяларды кыдырып, отургучтарда ким ким менен отурганын байкап турушат. Адеп бакылап полициясы негизинен шаардык Ылхан паркына көз салат. Алардын текшерүүсү өзгөчө кол кармашып отурган кыз жигиттерге багытталган. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысы, эгер паркта кыз жигит жүрсө, полиция кызматкерлери аларга келип чогуу отурууга тыюу салышы мүмкүн экенин жазат.
Алар биринчи жигитти чакырып сурак алышат. Эгер ал жанындагы кыз карындашы же эжеси экенин айтса, полиция кызматкерлери паспорт жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн талап кылат. Эгер ал курсташ экенин айтышса, кармалгандар териштирүү иштери үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилет. Бөлүмдө окуу жайдын жетекчилигине жана студенттердин ата-энесине кабар берилет,
деп жазат түркмөнстандык журналист. Деген менен Ашхабаттын ички иштер башкармалыгы мындай текшерүүнүн себептерин түшүндүрүшкөн жок. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын шаардык полиция кызматынын комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Ал арада бир аптадан бери Ашхабад полициясы чолок шымчан аял эркектерди да токтото баштаганы байкалууда. Чолок шымчан адамдар банктарга же мамлекеттик мекемелерге киргизилбей жатат. Кармалгандарга полиция эскертүү берүүдө. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул аракеттердин себебин да түшүндүргөн жок. Негизинен Түркмөнстанда мамлекеттик майрамдар жана иш чаралардын алдында калкты көзөмөлгө алуу күчөйт. Ушул тапта өлкө эгемендиктин 30 жылдыгына даярданууда. Ушуга окшош абал Ашхабадта 2017 жылы да байкалган. Анда Ашхабад жаштар оюндары иш чарасынын алдында шаардын көчөлөрүндө жаштар менен кыздар массалык түрдө текшериле баштаган. Документтерди текшерүү учурунда алардын туугандыгы жок экени тастыкталса, алар полиция бөлүмүнө жеткирилген. Эске салсак, Түркмөнстанда билим берүү мекемелеринин студенттерине бир катар чектөөлөр жана талаптар коюлган. Алсак, буга чейин студент кыздарга өлкөнү унаа менен кыдырууга тыюу салынган болчу. Анда түркмөн кыздарга учак менен гана барууга уруксат берилген. Ошондой эле Түркмөнстандагы жогорку окуу жайларынын студенттерине жекече унаа айдоого жана жатаканадан дем алыш күндөрү атайын уруксатсыз чыгууга тыюу салынган. Ал эми өлкөнүн орто мектептеринде тарбиялоого арналган жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, анда жарандардын жүрүм турум нормалары жана аялдардын кыздардын келбети байма-бай талкууланып турат. Муну менен катар быйыл жазында түркмөн полициясы айрым аймактардагы бала бакчаларды тыкыр текшере баштаганы белгилүү болду. Буга балдардын түрк тилинде сүйлөп калганы себеп болгон. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар бала бакчаларда түркчө мультфильмдерин көрсөтүүгө тыюу салганын жазышты. Ошол жылы Amnesty International укук коргоо уюму Бириккен Улуттар уюмунун аялдарга карата басым урлоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда бейтаптардын үнүн бийликке жеткирип, алардын муктаждыктарын чечүүгө салым кошуу максатында бейтаптардын жамааттык бирикмеси түзүлдү. Бир катар уюмдардын башын кошкон бирикме эми тийиштүү мекемелерге сапаттуу дарылануу, вакцина, оорун алдын алуу, мыйзамдарды оңдоо жана башка багытта сунуштарды берип турушат. Кыргызстанда медицина тармагы реформага муктаж экени айтылып, дарыгерлердин ишинен нааразы болгон бир канча учур катталган. Толугураак Канымгүл Элкеевадан угалы.
24 жаштагы Кайрат гемофилия оорусу менен жабыркайт. Учурда оорусуна байланыштуу үйө катарын тең жасай албай, муундары ооруй турганын айтып берди. Убагында жакшыраак дарылансам, дарыгерлер дартты эртерээк аныктаса жакшы болуп кетер белем деген ойдо.
Меники гемофилия Б оор түрү. Иште бала кезде дары аз болгондуктан азыркы гемофилия бейтаптарында байкасаңыздар көбүндө тизелери артроз, муундары жакшы толук бүгүлүп иштебейт. Жада калса мындай жөнөкөй эле үйдөгү окооттор кылып атканда кыйынчылык болот да, аябай элечи. Демартроздор болбош үчүн, муундар жакшы кыймылдаш үчүн бизге фактор свертываемость керек. Аны биз колдон келсе жумасына бир профилактика катары 3 жолудан салынып турса муундар жакшы иштеп турмак да. Мындай айтканда өзүңдү сактап жүрөгүң түшүп деле жашайт экенсиң.
Кайрат кичине кезинде дары дармек жетиштүү болсо экен деп тилесе, азыр оорунун алдын алуу чаралары күчөтүлүшүн каалайт. Гемофилия тукум кууган дарт. Бул кандын уюу процесси бузулушуна байланышкан илдет. Ага чалдыккандардын саны Кыргызстанда 300 адамдын тегерегинде. Ал эми Анипа Надированын үй бүлөсүндө 7 киши гепатит илдетине чалдыккан. Божомолдорунда оору тиш доктурга барганда жуккан. Надирова оорунун алдын алуу үчүн массалык түрдө вакцинаны киргизүүнү, алдын алуу чараларын күчөтүүнү талап кылып, буга чейин бир нече жолу тийиштүү мекемелерге дагы кайрылган экен.
4 бир тууганым, өзүмдүн бир тууганым болуп атат, а үчөө кайын журттун бир туугандарым. Профилактика катары $2 жетпеген вакцинасын сайып койсо, ушунча проблема болбойт эле. Вакцинаны сөзсүз түрдө мамлекеттин эсебинен тездетилген чарада вакцинация жүргүзүлсүн. Биринчиси, экинчисин ооруп калган больнойлорубуз үчүн барлыгына борборлоштурган оорукана ош пандемия маалында былтыр биз аябай өтө аянычтуу ахвалда калдык. Анткени границалар жабылып калганда биздин дарылардын көпчүлүгү за границадан келет.
2020 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө жугуштуу гепатит 4800 ашуун адамдан аныкталса, 2019 жылы оору 6500 ашуун кишиден жаңы табылган. Бөйүк муюндар сарыктын Б түрүнө чалдыккандар 100000 деп санала турганын айтып, ага каршы жапырт эмдөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Калган эки формасы кан аркылуу жугат. Булардан сырткары онкологиялык ооруларга чалдыккан, орган ооштуруу, андан кийинки калыбына келтирүү иштери, бөйрөк ооруп, гемодиализге муктаж болгондор, ушундай эле каражат дары-дармек көйгөйлөрүн көтөрүп, өз алдынча нааразылык акцияларына чыгып келишет. Эми ушул маселелерди бириктирип, бейтаптардын үнүн, талабын бейтаптардын жамааттык бирикмеси бийликке жеткирүүгө белсенип жатат. Бирикме 22 сентябрда Бишкекте алгачкы конгрессин өткөрдү. Гемофилия бирикмеси коомдук фондунун жетекчиси Нурбек Уразалиев бирикменин максаты бейтаптардын бардыгына бирдей шарт түзүү үчүн бийлик менен конструктивдүү диалог куруу экенин белгиледи.
Баары эле дары бергиң деп кыйкырып өкүрүп, дары эле требовать этпей, ошол дарыны кандай алып келиш керекти, бюджетти кандай туура бөлүш керек. Атам мисалы бир активный обществодо бир 5 мама барып туруп, алар алса, башкалар кыйкырбаса да албай калыш керекпи? Ошондой мындай конструктивди отуруп алып, мындай бир системалуу түрдө мындай бир нукка келтирели деген ой болуп атат да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин башкармалыгынын башчысы Нурида Жусупбекова мындай коомдор алардын ишин дагы жеңилдетип, бейтаптарга байланыштуу көйгөйдү көзгө сайып көрсөтөт деп эсептейт.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан бул ар бир ушул багытка чоң көңүл бурулуп эле келатат. Биз булар менен мурдатан эле ар дайым тыгыз байланышта болуп иштеп, маселелерин чечип берүүгө аракет кылабыз. Бирок эми баарыңыздар жакшы билесиздер, финансылык вопрос деген бул кыйын вопрос. Эми бул коомдун түзүлүшү менен биз мындай кандайдыр бир күчтү эле сезип атам да.
Коронавирус илдети чыкканы ар кандай өнөккөт ооруларды козгоп алдын алуу, иммунитетти көтөрүү, туура тамактануу деген маселелерди күн тартибине алып чыкты. Ушундай шартта ковидден сырткары башка оорулар менен жабыркагандар туруктуу, сапаттуу дарылануу маселесин көтөрүп чыгышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Аксы районуна келсек, бул райондогу Ташчар айылында жергиликтүү тургундар сууга сууну алып келүү үчүн 4 чакырым аралыктан арыкты кол менен казып бетондоп жатышкан экен. Учурда жалпы арыктын 2 чакырымы бетондолуп бүттү. Жергиликтүү өкмөт каражатын бөлсө, эл кара жумушун колго алган. Айылдагы 100 гектар жер суу тартыштыгынан айдалбай келе жатат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунан угалы.
Суу жок, жерлер кайракы болуп кеткен. Суу келтирейин деген жарылып кеткен жерлер бар. Суу барбачы, батарея көп болчу эле.
Аксы районундагы Кош Төбө айыл аймагынын тургундары 10 жылдан бери суу келбей калган 4 чакырымдык эски арыкты оңдоп жатат. Ашар жолу менен жумасына 100 метрден ашуун арык бетондолуп жатат, дейт Ташчар айылынын тургуну Жолдубай Курбанов.
Жергиликтүү эл жакшы кабыл алган, адам үзүлбөйт, иш болуп атат. Ар арасында бир аз чарчанып калганда дем алыш да болуп калат. Жергиликтүү эл жакшы кабыл алып, өздөрү тамак ашты, ашар жолунда бүт чабылып даярдалып берилген. Күнүнө 50-60 метр куябыз. Чыйылган проект изинде түбү 15, бийигине 50, туразына 60 болуш керек эле. Булар туразына 80, түбү 25, бийигине 50 чыгып калат.
Ар күнү таң эрте башталган жумушка 40 киши тартылууда. Бул жумуш аяктап калса, аймактагы 100 гектардан ашуун жерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мындагы үлүш аянттары 10 жылдан бери суу жетпей, кайракы талак айланган. Коштөбө айыл аймагынын тургуну Жолдошбек Алишеров буларды айтты.
10 жылдан бери эч ким кароосуз калган. Мурда тамеки самеки кылган. Көп жылдан бери кайракы беде сепчи элек. Бедебиз акыркы жылдары беде да болбой калды. Азыр эми Кудай буйруп суу келип калса, азыр болуп атат. Кудай буйруп насип этсе суу келсе, бул жерге жүгөрү, майда жемиш, жашылча жемиштерди эгип, кичинеден өзүбүзгө кышкы кам кылабыз да.
Коштөбө айыл аймагынын башчысынын орун басары Нургазы Исаковдун айтымында, арыкты оңдоо иши былтыр башталып 1000 метр оңдолгон. Быйылдагы 1 чакырым бетондолушу керек. Дыйканчылык талага барган арыктын узундугу 4 чакырымдан ашат. Сугат арыгын бетондоо жумушуна айыл өкмөтү тарабынан 500 000 сом каралып, ага курулуш материалдары алынган.
Айыл өкмөтү өз жергиликтүү бюджеттен 400
97 миң ошондой каралган да. Бул ушу бетондоо боюнча. Только ушу материалы, ушу жарака болуп коркунуч пайда болгон да. Ошонун эсебинен дагы буякка суу келбеген да. Көп болду, 15 жылдай атышып кетти да суу келбегенине. Эми быйыл буйруза ошентип этап этабы менен бүтөрүп атабыз. Бул бүтсө элдин багы жашоо дыйканчылыгы жакшырат деп ойлойбуз да.
Деди Коштөбө айыл аймагынын башчысынын орун басары Нургазы Исаков. Быйылкы жылга бөлүнгөн 1000 метр аралыктагы бетондоо жумуштарынын 800 метри аяктап калган. Коштөбө айыл өкмөтүндө сууга суу эле эмес, таза суу дагы тартыш. Мында 9 айыл болсо, бүгүнкү күндө эл этели ичүүчү суу менен 50% гана камсыздалган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.